Hosťom podcastu Aktuálne Ukrajine po 2 mesiacoch opäť bezpečnostný analytik Jaroslav Kuchyňa. Pozdravujem vás do Tel Avivu.
Dobrý deň, sláva Ukrajine.
Izrael, kde aktuálne žijete ako manžel českej veľvyslankyne, je vo vojnovom konflikte. Ako tam rezonuje vojna na Ukrajine?
Ten útok Hamásu na Izrael, bohužel Ukrajine trošku ubral nebo sebral PR světový, protože všechna média zdejší, o tom není pochyb, ale bohužel i velká většina ostatních velkých médií upřela svou pozornost na situaci v Gaze, a nejenom na situaci v Gaze, ale i na situaci v severním Izraeli, kde pokračují útoky Hezbolláhu proti Izraeli, zatím menší, a tak trošku odsunula Ukrajinu do pozadí. Za to samozřejmě nemůže Izrael, za to může Hamas především, to je nutno zdůraznit. Z druhé strany takový ten change zájmu médií z Kyjeva směrem k Tel Avivu a Jeruzalému ukázal, jak moc je světová veřejnost unavená tou dvouletou válkou na Ukrajině. Tak tomu bohužel je.
Nedá sa mi neopýtať, aký ohlas mala v Izraeli návšteva českého prezidenta Petra Pavla?
Ta návštěva zatím probíhá. Dneska prezident republiky navštívil hraniční přechod u Gazy, má ještě několik velmi zajímavých bezpečnostních briefingů, takže zatím výstupy z těch hlavních schůzek, které byly s prezidentem Herzogem, s premiérem Netanyahuem a ministrem obrany Galantem, nemám k dispozici. Budou později. Co je nutné říct, tak pan prezident určitě měl v podkladech i Ukrajinu, respektive českou, potažmo izraelskou podporu Ukrajině v její válce s agresí ruskou.
Silný dojem zanechala i návštěva britského premiéra Sunaka v Kyjeve, najmä jeho uistenie, že Briti pomôžu Ukrajine zvíťaziť.
To je velmi důležité, že Británie drží tu svou linii zahraniční a bezpečnostní politiky. Ještě velmi důležité, dle mého názoru, je včerejší, myslím, návštěva nového francouzského ministra zahraničních věcí Sejourné, který přislíbil v Kyjevě, že Francie bude tlačit na odblokování finanční pomoci Ukrajině na summitu Evropské unie začátkem února. Pořád si musíme připomínat, že se tam hraje o 50 miliard euro pro Ukrajinu. Jsou to peníze, které blokuje Viktor Orbán v rámci EU. Tuhle tu návštěvu považuji taky za velmi důležitou, možná důležitější, protože pozice Británie se nemění. My potřebujeme, aby Ukrajinu podporovali další velké evropské země, především Německo a Francie. Vidím určité možnosti nebo lepší cestu pro Ukrajinu v souvislosti s ustálením nové polské vlády. Hned vysvětlím, která vidí velmi úzkou spolupráci v návratu do Výmarského trojuhelníku, kde Varšava, Paříž a Berlín by měly znovu spolupracovat mnohem více. A je evidentní, že Polsko tam ukrajinské téma vnese.
Ukrajina a Velká Británia podpísali zmluvu o bezpečnostnej spolupráci. Aký to bude mať praktický význam?
Neumím to v této chvíli přesně specifikovat, neviděl jsem text té dohody, nevím, do jaké míry je dostupný. Samozřejmě máme radost a těšíme se z každých dohod, které Ukrajina uzavře s tak velkými zeměmi, jako je Británie, protože jedná se o zemi, která věnuje velký prostor své bezpečnostní politice, a to nejenom v rámci zpravodajské přímo militární oblasti, ale i v oblasti vývoje zbraní. Má velmi sofistikované zbraňové systémy a myslím, že všichni budou souhlasit s tím, že to, co dnes Ukrajina potřebuje a do budoucna potřebovat i bude, jsou zbraně, zbraně a ještě jednou zbraně. Aby nedošlo na ty lopaty, jak zmínil ministr Kuleba ve Spojených státech. K tomu nesmíme dopustit.
Ukrajina bude jednou z hlavných tém Svetového ekonomického fóra v Davose. Čo sa dá od toho očakávať?
Úplně upřímně, já od toho mnoho neočekávám. Tyto velmi intelektuální ekonomická fóra nevím, zda mohou Ukrajině něco přinést. Je dobře, že tam prezident Zelenský je, ale nějak bych s tím nespojoval nějaké velmi vysoké pozitivní očekávání. To, co zatím proniklo ven, jakási návrh na uspořádání mírové konference či mírových diskuzí pod švýcarskou patronací. To je první zpráva. Ani o tom si nemyslím, že to někam povede. Nemyslím si, že mírová jednání můžou probíhat v takové konstelaci, jaká se zatím rysuje, čili bez Ruska, ale je možné, že můžou probíhat v několika blocích, jedno s Ruskem, druhé bez Ruska, pak se ty bloky sejdou, to je cesta je dlouhá, obtížná a co je nejpodstatnější, co se jakéhokoliv vyjednávání týče, tak platí to, co jsem řekl i před 2 měsíci. To je pořád platné a to jest. Můžeme se bavit o vyjednávání o míru ve chvíli, kdy to navrhne prezident Zelensky.
Ukrajina nadalej trvá jednoznačně na svojom mírovém pláně. Jeho základem je úplné stiahnutie okupačných vojsk z jeho zemia.
To je samozřejmě velmi správně. Otázka je, co je možné. Otázka je to, co je reálné. Já si samozřejmě přeju, aby Ukrajina dostala zpět veškerá území, které momentálně Rusko okupuje, ale aktuálně si nemyslím, že je to možné. Nemyslím si, že návrat Luhanska, Doněcka, Krymu je v této chvíli možný. Nemyslím si, že Rusko z těchto území ustoupí. Rusko z těchto území musí být vytlačeno silou. Na nic jiného není možné. Jestli touto silou Ukrajina disponuje, tak je to dobře, pakliže ne, tak budeme muset zvažovat jiné možnosti, ale znovu, není jednoduché a určitě nemám žádný pouvoir na to radit prezidentovi Zelenskému, co by měl udělat, zdali se dočasně vzdát okupovaných území, zdali zvážit skutečnost, že by byl schopen tato území kontrolovat. To jsou všechno velmi obtížné otázky. Já tvrdím to, že zřejmě východisko z konfliktu je bohužel jeho zamrznutí. Byl bych velmi rád, kdyby k tomu nedošlo, kdyby Ukrajina agresora vytlačila, kdyby zlo bylo poraženo, ale není vyloučeno, že určitý první nebo mezistupeň bude zamražení toho konfliktu a postavení nové železné opony, na jejíž jedné straně bude prosperující, fungující evropská, možná natovská Ukrajina a na straně druhé bude bída, zmar, vodka, tragédie, Rusko.
Naozaj se musíme vo vztahu k Ukrajině začať vážně obávat zvolenia Donalda Trumpa?
Nemyslím si to. Donald Trump spoustu věcí říká. Vůbec je potřeba, a to nemusím zdůrazňovat slovenským posluchačům, Robert Fico taky spoustu věcí říká, A nebo říkal, pojďme posuzovat politiky podle toho, co dělají, a ne to, co říkají v průběhu volební kampaně. Co se Donalda Trumpa týče, vzpomeňme na jeho prezidenturu, na jeho první prezidentské období a na to, jakým způsobem on vedl zahraniční politiku Spojených států. A dojdeme k výsledku, že ji nevedl vůbec špatně. Ve chvíli, kdy dojde k tomu a Donald Trump, ta možnost tady na stole je, se stane americkým prezidentem, začne vytvářet novou administrativu, vrátí se tam velmi zkušený republikánští politici, to jsou politici, kteří hrají první ligu, a nemyslím si, že by nás čekala nějaká velká radikální změna, co se východní americké politiky týče, respektive co se týče americké politiky ve vztahu k Rusku. Je to možná optimistické, velmi důležité taky bude to, kdo bude viceprezidentem v případě, že Trump prezidentské volby vyhraje. A zde se dere dopředu představa, že by to mohla být Nikki Haley, nebude-li ještě více úspěšnější, než momentálně je, což by byla ta nejlepší zpráva do Kyjeva. A to bude rovněž ovlivňovat politiku, zahraniční politiku Donalda Trumpa. Odlišme volební kampaň od toho, od praktické politiky. To je nejdůležitější. Já bych dnes rozhodně nenaříkal, co bude až. Vyčkejme. Uvidíme, americké prezidentské volby ovlivniť nemôžeme.
Môžu sa USA vôbec až tak dramaticky odkloniť od svojej odvekej podstaty ochrancu slobodného sveta?
Nemohou a Amerika to ví. Amerika to ví a je to vidieť i na průběhu konfliktu Rusko-Ukrajina. Amerika po zkušenosti, kterou Bidenova administrativa měla se stažením z Afganistánu, tak Americe došlo, že něco takového po druhé už není možné, byla by prosmích. A od začátku konfliktu, ještě předtím, než Rusové překročili hranice na Ukrajinu, to byly americké zpravodajské služby, které měly ty nejlepší informace o predikci případného ruské strategie, ruského postupu. Posléze Amerika ví, že nemůže už kvůli Číně úplně nechat Ukrajinu stranou. Čína velmi pozorně vnímá rusko-ukrajinský konflikt a velmi pozorně vnímá, jakým způsobem ho nahlížejí Spojené státy. A vnímá ho prisma svého potenciálně možného útoku na Tajvan. Takže Amerika nemůže prokázat slabost, nemůže úplně rezignovat na to, co je v DNA Spojených států, a to je ochrana svobody, svobodného světa. Nestane se tak.
Trump sa nedávno vyjadril, že mu veľmi imponuje ukrajinský prezident Zelensky. Ako to asi myslel?
Těžko říci. Donaldu Trumpovi imponují různé osoby či osobnosti. Nevím, jak to myslel. Nemyslím si, že měl příležitost se s prezidentem Zelenským osobně poznat. Určitě, ale to si nejsem jistý, jestli k nějaké schůzce nedošlo, ale myslím si, že Zelenský se prostě musí líbit. Musí se líbit Trumpovi i za to, co vysoce pravdopodobně řekl Bidenovi. Já nepotřebuji cestu ven z Ukrajiny, já se nepotřebuji stáhnout, já nepotřebuji emigrovat, já potřebuji zbraně. To se myslím, že lidem typu Donalda Trumpa muselo líbit velmi. Možná on by taky chtěl takovým být.
Obdobným, aj keď pochopitelně geopoliticky menším strašně, jako mali být volby v Taliansku, stal se však opak a premiérka Meloni stojí pevně za Ukrajinou.
Já jsem nikdy nepovažoval stranu Bratři Itálie za nějakou stranu politickou, které by se měla Evropa obávat. V žádném případě. Jsou možná jiné politické strany v Itálii, které si zaslouží určitou obavu. Ale Bratři Itálie to vůbec nejsou. Ta propojenost s Mussoliniho tradicí je velmi, velmi umělá a ti, kteří sledovali to, co Meloniová říká ještě před volbami, tak věděli, do čeho ona jde a jaká bude Itálie pod jejím vedením. Je to možná poprvé, kdy má Itálie nějakou vlastní východní politiku, aspoň trošku. Doposud je východní politika pro jižní křídlo Evropské unie byla čímsi neznámým, nezajímavým, protože východ je neohrožoval. Itálie dnes v porovnání se Španělskem, Portugalskem a Řeckem, bohužel taky trošku i Francií, je jednoznačně nejproukrajinštější zemí a je tomu tak dobře. A je třeba si jen přát, aby premiérka Meloni vydržela.
Sú americké voľby výzvou pre Európu, aby sa začala viac poliehať na svoj potenciál? Bez pochyby je veľmi veľký. Bez pochyby je veľmi veľký.
Určitě americké volby, a nejenom americké volby, takovou výzvou jsou. Už ruská agrese na Ukrajinu takovou výzvou byla. Nesmíme zapomenout to, co nám všem svobodnému světu i zemím, jako je Česká republika, Slovensko, Ukrajina ukázala. To není o tom, že my máme článek 5, ty budeš napaden agresorem. Přijedou chlapci z Bordeaux, z Toulouse, z Texasu, z Oklahomy a budou umírat za Nitru, za Bratislavu, za Český Krumlov. Ani náhodou. Pomož si a bude ti pomoženo. To je první věc. Napřed musí napadená země prokázat, že je ochotna se bránit, že je ochotna bránit svou svobodu, svou identitu a pak jí bude pomoženo. Evropa potřebovala takovouhle lekci, bohužel tato lekce je velmi, velmi, velmi krutá. Ale určitě bych se ještě zastavil u toho našeho středoevropského prostoru, kde přece jenom k nějakým změnám malým dochází. Nemění se politika maďarská, kterou jsme komentovali před 2 měsíci, bohužel se nemění a Maďarsko na svých pozicích zůstává. Ale máme novou polskou vládu. Máme polskou vládu s premiérem Donaldem Tuskem, ministrem zahraničních věcí Sikorským. Na ministerstvu zahraničí jsou další velmi, velmi proukrajinští diplomaté v pozici státních tajemníků či podtajemníků, ať už je to Pravda nebo Robert Kupiecky. Je silně obsazené polské ministerstvo obrany a to nejdůležitější, to naprosto nejdůležitější, tato nová vláda Donalda Tuska je jednoznačně proukrajinská. A možnosti Varšavy nejsou malé. Nejsou malé v již zmíněném Výmarském trojúhelníku. Polsko za to bude muset něco zaplatit, to je ale jeho cena. A stará Giedroycova teze o tom, že není svobodné Varšavy bez svobodného Kyjeva, opět platí. A to, co bylo před volební kampaní v polsko-ukrajinských vztazích, je, myslím, zažehnáno.
Aktualitou je zásah dvoch hliadkových lietadiel okupantov nad Azovským morom. Ako hodnotíte ďalšiu veľmi významnú trofej Ukrajincov?
Tak to je k tomu, ta informace je v zásadě pořád nová. Stále se objevují nové úvahy a spekulace. Já nejsem úplně militární expert, nicméně je to doslova bomba a je fascinující, že se to Ukrajincům povedlo. A kdybychom měli jakkoliv spekulovat, tak je velmi pozitivní, že o tato letadla Rusko přišlo. Nejen o tom, že je bude obtížně nahrazovat. Je to velmi bolestná ztráta pro Ruskou federaci, zvláště ta ztráta Avaxu a Antonov 50. To není úplně zanedbatelné. Úvahy, zdali si to Rusové náhodou nesestřelili sami, ponechám stranou, tato letadla nejsou. Je to velký úspěch Ukrajiny, ukrajinské armády a takové úspěchy ukrajinská armáda rozhodně v těchto neúplně lehkých časech potřebuje a potřebujeme je i my. A ještě řeknu jednu věc, velmi důležitou. Dneska v České republice máme 55. výročí od upálení Jana Palacha, který se upálil na protest proti ruské agresi a vstupu ruských vojsk do Československa. Jan Palach chtěl československý lid probudit z letargie. To, co se děje na Ukrajině teď, to jsou spojené nádoby. A my dnes potřebujeme taky probudit Evropu a svět z jakési únavy z rusko-ukrajinského konfliktu, z jakési jisté letargie. Musíme, a já to tady vysvětluju v Izraeli, že za naši svobodu se bojuje u Avdijevky a sorry, nikoliv Chán Yunis nebo jinde v Gaze nebo v Kiryat Šmone. Naše svoboda je v Kyjevě, Charkově, Doněcku. A to probuzení z té letargie, z té únavy, hlavně v evropských zemích, je nesmírně, nesmírně důležité.
Totálna invázia Putinovej hordy na Ukrajinu pomaly vstupuje už do 3. roka. Aký podľa vás bude?
Kdyby před 2 lety, 22. potažmo 23. února, někdo řekl, nebo mě někdo řekl, že za 2 roky dostanu tuto otázku, tak bych se velice podivil, protože bych si myslel, že už žádná Ukrajina nebude. Má odpověď je tato. 3. rok války, do kterého vstoupíme 22. února 2024, bude rokem porážky Ruska, protože už teď Rusko prohrálo.
Ďakujem vám za ďalší zaujímavý rozhovor. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Sláva Ukrajine. Thank you.